Esiet sveicināti! Ir dažādi iemesli, kādēļ pāri, kuri ļoti vēlas tikt pie bērniņa, tomēr pie tā nevar tikt. Un par šādiem iemesliem un piemēriem mēs nereiz vien esam runājuši redījumā Zilonas studijā, jo būsim godīgi. Kopumā valstī demogrāfijas rādītāji nav iepriecinoši. Latvijā sekmīgi darbojas valsts apmaksātā medicīniskā apaugļošanas programma. Bet vai Latvijā būtu nepieciešams likumā nostiprināt surogācijas jautājums? To, ka bērnu kādai ģimenei varētu iznēsāt surogātmāte un par to arī saņemt atlīdzību. Tas tad būs arī mūsu šodienas Zilonas studijā.
Viņi, kas ražos bērnus, un kur tad mēs viņus izliksim veikalā vai katalogā pārdošanā?
Nu, netiek tas bērns pārdots, faktiski tiek sekti tikai izdevumi.
Viņi atrod pāri, ar ko viņa, kuriem iznēsā šo bērnu, un tiek noslēgts līgums.
Patiesībā, ja nebūtu pasaules Hollywoodas slavenība, tad iespējams surogātmātei vārds kā tāds, pilnīgs svešvārds, bet ir ļoti daudz piemēru, kas par to ir runājuši un ir stāstījuši par savu pieredzi. Piemēram, Paris Hilton ir māmiņa bērnam, ko pati nav dzemdējusi. Tāpat ir Robija Viljams ģimenei trešo bērniņu iznēsāja surogātmāte. Futbolista Ronaldo Dviņu pasaulē tika laisti ar surogātmātes palīdzību. Līdzīgi stāsti ir arī par Alu Pugačovu un Maksimu Galkinu, kā arī par Kardashian māsām. Piemēru ir daudz. Mēģināsim saprast, ko mēs šeit Latvijā par to domājam. Un pie mums šodien studijā ir partijas Latvijas attīstībai jaunietis, jauniešu organizācijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Vasiļevskis. Sveiks, Kristiāns. Kurš uzskata, ka ir pienācis laiks valstī izstrādāt surogācijas likumu. Par to tad mēs arī mēģināsim saprast. Un pie mums šodien studijā arī ir cilvēks, kurš mēģinās pateikt, vai Saeimas namā būtu dzirdīgs ausis, kaut kam tādam bijusi labklājības ministra, Saeimas deputāte Ramona Petrāviča. Sveiki, Ramona.
Sveiki.
Tas bija, nu, jau pirms diviem gadiem, ja nemaldos, jā?
Jā, diviem gadiem.
2023. gads, jūs sanācāt organizācijas kopsapulcē un pieņēmāt rezolūciju aicināt Saeimu pieņemt surogācijas likumu. Kas jūs mudināja kaut ko tādu darīt?
Nu, tas faktiski mudinājums drīzāk nāca, saprotot, ka Latvijā ir vairāki pāri, kuriem potenciāli šāds pakalpojums būtu vajadzīgs, bet Latvijā tā situācija ir, nu, jāsaka godīgi, pilnīgi tādā pelēkā juridiskajā zonā, jo no vienas puses skaidrs, ka tas, kas nav aizliegts, nu, varētu domāt, ka tas ir atļauts, bet tur ir vesels lērums ar citām problēmām, kas nāk. Pēc tam, ja šādu pakalpojumu mēģinās Latvijā realizēt, jo, protams, tur ir zināma atbildība klīnikām, un viņi nav gatavi uzņemties, piedāvāt pakalpojumu, kurš nav noregulēts likumā. Tur ir jautājumi notāriem, kā šādus līgumus sastādīt. Tur pēc tam ir jautājumi par adopcijas tiesībām, nu, kas būs tā māte un kas būs, vai tur ir vispār var attiecināt divus maternitātes gadījumus vai tikai viena māte, kā tur to adopciju visu organizēt. Nu, tie visi jautājumi Latvijā vienkārši nav noregulēti un ir skaidrs, ka par spīti tam, ka ir kaut kāds zināms pieprasījums, vienkārši Latvijā to nav iespējams izdarīt.
Nu, cik tālu esat tikuši ar šo rezolūciju, viņi ir sadzirdēti kaut kur?
Nu, mēs esam tikuši līdz raidījumam, tas jau ir.
Tas ir jau labs solis uz priekšu. Bet, nu labi, kas būtu tas, kam tur būtu jābūt? Kas būtu tas, ko jūs gribētu tur atrunāt? Jo visā visumā, es saprotu, jūs uzskatat, tas mums būtu jālegalizē, jāatļauj?
Nu, protams, tas vārds legalizēt vai atļaut Latvijas gadījumā ir tāds ļoti plašs. Nu, skaidrs, ka Latvijas gadījumā grūti kaut ko legalizēt, ja tas nav aizliegts, bet nu, mēs vienkārši piedāvājam tādu regulējumu vispār izveidot. Un tas, par ko mēs gribētu, lai tur lielāka uzmanība ir, nu, ka no vienas puses ir jānoregulē jautājums par atšķirīgām surogācijas gadījumiem, jo pastāv nu, tā ierastā surogācija, nu, ko arī dažreiz sauc par grūtniecības surogāciju, kad faktiski tā apaugļošana notiek in vitro laboratorijā.
Un tā ir tā, izskaidroju in vitro?
Nu, tas, kad izņem olšūnu un apaugļo laboratorijā ar spermu un tad iestāda grūtniecē, lai pēcāk to iziet. Un tas tāds mūsdienās ir nu, ierastāks modelis, bet skaidrs, ka ir, protams, arī nu, tāds varbūt tradicionālāks modelis, kur īsti tas laboratorijas nav un tad tā olšūna tomēr ir no tās grūtniecas.
Surogātmātes.
Tieši tā. Bet tas ir tāds mūsdienās retāk izplatīts modelis. Un šo būtu jānoregulē, lai arī ir skaidrs, kādos gadījumos tas ir pieļaujams un kādos gadījumos nav pieļaujams. Un lai ir arī skaidrs, nu, kā šajos gadījumos konstatēt, kura vispār ir māte un kura nav māte, jo, protams, tad, kad tā apaugļošana notikusi in vitro, nu, skaidrs, ka nu, genetiski tas bērns jau nav tās grūtnieces bērns, tas ir tās pāra bērns.
Detaļās turpināsim arī raidījuma laikā ieslīgt un mēģināt atrast, kur tas vēlns tur tajā visā slēpjas, Ramonu, bet Saeimas gaiteņos. Vai ir bijušas dzirdīgas ausis un vai vispār būtu dzirdīgas ausis šādam likumam?
Šāds likums nav iepriekš apspriests Saeimā, bet ja arī tāda iniciatīva no kādas partijas nonāktu, Saeimā, nu es teikšu, es noteikti esmu pret šādu legalizāciju, un man šķiet, tas ir vispār amorāli apsvērt šādu lietu, ka mēs to varētu nostiprināt likumā, un surogācija Latvijā būtu atļaujama. Es domāju, nu, noteikti nē.
Kāpēc?
Tie apsvērumi ir dažādi, tātad pirmkārt ir ētiski apsvērumi, jo no tāda bērna laišana pasaulē tiek komercializēta, un bērns ir kā produkts, tā vairs nav dzīva būtne ar savām jūtām un bioloģisko pieķeršanos un saiknēm. Tas ir vienkārši prece, kura tiek pārdota. Otrs, tas ir arī grūtnieces veselība, jo nu, tad tas visu fokus tiek vērsts tikai uz bērnu, lai tas bērns piedzimtu vesels nu, tam pārim, kurš to ir izvēlējies. Nākošais aspekts, tas ir noteikti kulturālās un sociālās sabiedrības attieksme arī pret to, un tas nonivilē vispār kā tā gan to dzemdības svēto procesu, gan bioloģisko vecāku kā māti un tēvu un viņu lomu visā šajā. Un vēl viens aspekts, protams, tā ir sociālā nevienlīdzība, jo neapšaubāmi, ka bērniņus iznēsā sievietes, kuras dzīvo nabadzīgos apstākļos no nabadzīgām valstīm, par to tiek viņām maksāts un izvēlās pāri, kuri var atļauties samaksāt, jo tas nav lēts process. Un nekad nav bijis otrādi, ka kāda bagātniece iznēsātu bērniņu kādai trūcīgai ģimenei, kur tik ļoti gribētu tikt pie šā bērniņa.
Saskaņā ar Nacionālās veselības dienas datiem 23. Gadā Latvijas valsts apmaksātās medicīniskās apaugļošanas rezultātā notikuši 708 dzemdības, kas ir teikt trīsreiz vairāk nekā 2022. Gadā. Tas nozīmē, ka ir daudz pāri, kuri paši pie bērniņa nevar tikt un izmanto mūsdienu iespējas medicīnas, kādas varētu būt. Nu, varbūt, ka šis arī ir veids, kā mēs to mūsu šausmīgi dziļo demogrāfisko bedru tomēr varētu sākt trakt ciet.
Mākslīga apaugļošana, tas ir pavisam kaut kas cits nodalāms no surogāta mātes pakalpojumiem. Mākslīga apaugļošanā sieviete pati iznēsā savu bērniņu, un viņai, protams, rodās arī šī pieķeršanās ar šo bērniņu, un tas bērniņš netiek atrauts no viņas un atdots kādam citam. Tātad viņa savu bērnu, tā ir medicīniskā procedūra, un neapšaubām atbalstām, lai sievietēm palīdzētu tik pie tā bērniņa. Bet atbalstīt surogātmātes, kas vienkārši ražos bērnus, un kur tad mēs viņus izliksim veikalā vai katalogā pārdošanā, un tā mēs gribam demogrāfisko situāciju risināt. Tas ir pilnīgs aplams veids, ja mēs skatāmies šādā virzienā.
Bet ir sievietes, kuras nevar iznēsāt bērniņu, un šis varētu būt tas vienīgais veids, kā viņi varētu tikt pie savu bērnu.
Ja mēs to atļaujam, tad tie vārti atvērti. Un tad tas aiziet vienkārši nekontrolētā. Nu, vairāk gan es domāju, ka tas ir vērsts tieši uz vienzimumu pāriem, lai tas pakalpojums viņiem būtu pieejams, es domāju, ne tik ļoti, kā varbūt tās kādam citam.
Tas tā varētu būt, ka jūsu vienīgā interese vairāk ir vērsts uz vienzimumu pāriem?
Nu, es nedomāju, ka to šādi varētu apskatīties. No vienas puses tā rezolūcija, kuru jūs minējāt, ko mēs pieņēmām, nu, mēs skaidri esam pateikuši, ka mēs negribētu šādus pārus diskriminēt, bet tas, ko ir jāsaprot, nu, ka regulējums šajā gadījumā nevar būt vienlīdzīgs heteroseksuāliem pāriem un homoseksuāliem pāriem, jo faktiski pirmkārt in vitro apaugļošana kā tāda nu, homoseksuālam pārim nu, visdrīzāk nav pieejama. Nu, vienalga, vai tur ir divi spermas donori vai divi olšūnu donori, nu, tur tā kā kaut kādam tomēr tam trešajam ir jābūt klātesošam. Tas ir viens. Un otrs, līdzās šai tādam juridiskam un arī kaut kādam praktiskam kāzusam, nu, tur rodās problēma, ka nu, tur uzreiz ir vajadzīgs cits regulējums, kā mēs noteiksim tās paternitātes un maternitātes tiesības. Nu, tur nevar būt, ka tas likums pilnīgi vienādi tiek piemērots gan homoseksuāliem, gan heteroseksuāliem pāriem, vienkārši tāpēc, ka nu, tur tie gadījumi juridiski viņi dažādi būs.
Bet tas, ko mēs dzirdējām šo te salīdzinājumu ar to, ka tā sajūta ir, ka bērns kļūst par preci,
Jā, nu to
jūs arī sajūtat?
Nu, tas, es domāju, drīzāk ir jautājums, kādu regulējumu jūs vispār piedāvājat. Jo es kopumā nepiekrītu tam, ka nav citu modeļu kā tikai komerciāls modelis. Skaidrs, ka dažas valstis izvēlās komerciālo modeli. Un jūs arī savos piemēros minējāt daudzos ASV štatos. Tas ir pieejams, nu, kad māte saņem nu, diezgan dāsnu kaut kādu atlīdzību par to. Bet pastāv arī tādas modelis, kas ir altruistiskā surogācija, kas ir biežāk piekopts Eiropas Savienības dalību valstīs. Piemēram, Grieķijā tāds modelis ir Benelux valstīs, nu, kas ir Beļģija, Luksemburga, Nīderlande. Altruistiskais modelis nozīmētu to, ka nu, tā māte saņem faktiski nu, tikai kaut kādus uzturēšanās izdevumus tiek sekti. Nu, protams, kaut kādi juridiski arī klīnikai tiek samaksāts, bet nu, tur nenotiek tā faktiski precis, kā mēs šeit dzirdējām, Nu, netiek pat tas bērns pārdots, faktiski tiek sekti tikai izdevumi.
Pēdējiem turpinājumā tad palūkosim, kā dažādās valstīs tas tiek, tu jau pieminēji, veikt šīs te likumiskās lietas, lai to regulētu, kā arī aicināsim klāt dakteri un mēģināsim saprast, ko tad tas vispār varētu nozīmēt.
Viņa atrod pāri, ar ko viņa, kuriem iznēsās šo bērnu, un tiek noslēgts līgums.
Šodien ar raidījumā Zilonis studijā mūsu galvenais Zilonis ir vārds surogātmāte. Mēģināsim saprast, kas tad tā tāda īsti ir, kur mums ir tā pelēkā zona, kā tas ir regulēts mūsu valstī. Un mums sarunai pievienojas ginekoloģe, reproduktoloģe, klīnikas EGV vadītāja, daktere Zane Viti. Sveiki, Zane!
Labdien!
Šķiet, ka viskaļāk surogācijas temats sabiedrībā izskanēja pandēmijas laikā, kad internetā izplatījās kāds video no Ukrainas, kur kādā viesnīcā atradās 46 surogāšu mātu dzemdēt mazuļi, kur ierobežojumu dēļ nevarēja satikt savus vecākus. Gluži kā mēs visi pandēmijā nevarējām satikt viens otru, šeit bija šāda lūk situācija. Ukrainā, Krievijā, Indijā un atsevišķos ASV štatos ir atļauta komerciālā surogācija. Ir valsts, kur tas ir atļauts kā altruistisks process, altruistisks surogācija, bet Latvijā surogācija, nu, kā mēs te tikko dzirdējām, arī nav skaidri regulēta. Mēģinām zan saprast, kā tad īsti ir Latvijā. Aizliegts, atļauts vai te pelēkajā zonā?
Faktiski tā ir aizliegta, drīzāk nekā pelēkajā zonā, jo pēc Latvijas likumdošanas māte ir tā, kas bērniņu dzemdē neatkarīgi no tā. Vai tā, vai ārstēšanā ir izmantota donoro šūna vai savu šūnu.
Bet pēc būtības, nu, aizliegt, bet kā jau
Nav iespējams meklēt? To bērnu reģistrēt ģenētiskā vecāka bet pakļautībā.
Meklējot saurums likumā, ieslēdzot latvietīti, vai var tā tad iznēsājumi? Jā, pieredzistrēja kā māte, tālāk sadod adopcijai un tad tiem vecākiem.
Tas bērns nokļūst kopēja adopcijas rindā, viņš nekādu nenokļūst pie saviem bioloģiskiem vecākiem. Tad Nav varam, tas iespējams.
Tad mēs droši varam teikt, ka šobrīd tas ir aizliegts.
Bet tas ir regulējums un tas būtu regulējums.
Bet tas ir Latvijas iekšēnē, vai ne?
Jā.
Jo, nu, pēc būtības, ja mēs te sadzirdam to Ukrainu, Krieviju, Indiju, tās ir valsts, kur kāds varētu tikt pie savu bērnu?
Jā, tādas valsts ir daudzas, un arī Eiropas Savienības ietvaros ir daudzas valsts, kurās ir atļauta altruistiskā surogācija. To es noteikti atbalstu, kaut vai raugoties uz savu pacientu klīniskajiem gadījumiem. Vai es drīkst ar tiem dalīties?
Jā, nu šis ir tas brīdis, tad mēģinam saprast, kuram tad tas īsti ir nepieciešams.
Jā, piemēram, jauna ģimene, sieviete ar dzemdas kakla vēzi, Vēža stadija bija tāda, ka bija nepieciešams evakuēt dzemdi, olnīcas tika atstātas. Šī ģimene, heteroseksuāla ģimene, varētu radīt savu ģenētisko bērniņu, taču viņiem nav iespēja to iznēsāt. Un pēc Latvijas likumdošanas viņi par vecākiem nevar kļūt, ja vien nebrauc palīdzību meklēt par ļoti dārgu naudu ārvalstīs Ukrainā, kur šobrīd noteikti neviens neizvēlās, kādu brīdi tā bija Gruzija, tagad Kazahstāna, kur ir mazliet pieņemamāk tā cena. Taču šai mātei ir māsa, šai sievietei ir māsa, kura ir gatava to bērniņu iznēcāt. kāpēc šo lietu aizliegt. Būtu viens bērniņš Latvijā vairāk.
Vai mums Ramon, nebūtu tad Latvijā, nu tam katrs bērns mums ir zelta vērts jāpalīdz šādām ģimenēm?
Neapšaubām, mums katrs bērns ir zelta vērts, bet šeit ir es vairāk skatos uz sievieti kā sievieti, ne uz sievieti kā kaut kādu bezdzimuma būtni, bet tā ir sieviete ar savām jūtām. Un, ja krimināla likumā ir aizliegts bērnu pārdot, tad, ja bērns ir piedzimis, savu bērnu viens pārdot nevar, bet šajā gadījumā samaksājot pirms tam, to var izdarīt, nu tātad, kur tad īsti ir atšķirība. Tāpat tās arī prostitūcija, mēs domājam, ka ar savu ķermeni var darīt, ko grib, nu, ja prostitūcija ir aizliegta, pagaidiet, un šeit kaut kas ir atļauts. Bet, ja šāds gadījums ar māsu, vai tas ir asins radniecība, nu, tad tas vēl var būt izskatāms, mm-hmm. ja? Bet nu, nekādā gadījumā tas nevarētu būt. Tiešām, tas ir svešs cilvēks, kas to dara par naudu, pārdod, un līdz ar to arī bērnam tā ir trauma, jo bērns jau tomēr esot sievietes vēderā, jau atpazīst mātes balsi, pieskāriens, un tad viņam piedzimstot, viņš tiek atrauc, viņš tiek traumēts, es pat nezinu, kā notiek zīdīšana un barīšana, kā tas vispār var
notikt. To mēs arī mēģināsim saprast raidījumu turpinājumā, bet pirms 10 Labprāt. Gadiem jūs kolēģis no EGV klīnikas ārsts Nikita Šubņikovs žurnālistiem apgalvoja, ka pēc viņa aprēķiniem varētu būt vairāk 100 pacientu, kas no Latvijas ir devušies uz ārzemēm. Noteikti. Izmantot ārvalsts surogātu māšu pakalpojumus. Tas ir īpaši Ukraina un Krievija. Tad, nu, tas notiek, jā?
Tomēr tas ir ļoti dārgi. Un šiem cilvēkiem ir tuvi cilvēki, kuri būtu gatavi viņiem palīdzēt paši. Piemēram, māte. Ir meitene, atkal, vēl viena kliniska gadījuma, ir meitene, kurā ir Meijer-Rokitānskas sindroms. Tas ir sindroms, kur gadījumā ir absolūti kariotips netraucēts, 46XX, sievietes kariotips ir rolnīca, taču nav izveidojusies dzemde. Viņas māte ir gatava iznēsāt to bērniņu, savu mazbērniņu. Kāpēc to neļaut? Vēl vienu klīnisko gadījumu minēšu. Ģimene, kura ārstēja neauglību, pirmā grūtniecība viņiem beidzās ar spontānu abortu 19 grūtniecības nedēļās, otrā grūtniecība tika iznēsāta līdz vesela bērniņa piedzimšanai. Šobrīd tam bērniem gan ir dažas veselības problēmas, taču sieviete dzemdību laikā pazaudēja dzemdi. Viņas dzīvības glābšanas nolūkos tika dzemde evakuēta. Viņai ir embrija. Viņai ir embrija, kas vienas solnītas stimulācijas laikā tika radīti, kuri varētu gaidīt savu iespēju, un viņi tos embrijas nevar izmantot. Ir ļoti, ļoti daudz. Es jums varu momentā vismaz 20 klīniskos gadījumus pateikt, kuri altruistiskos nolūkos noteikti būtu atbalstām. Tie ir reāli dzīves stāsti, kuriem ir nepieciešama palīdzība. Ņemot vērā mūsu dramatisko demografisko situāciju un ļoti negatīvo iedzīvotāju skaitu pieaugumu salīdzinot uz Eiropas fonu, mēs esam beidzamajā vietā. Mums būtu atbalstāms katrs gadījums, kad vecāki būtu gatavi bērniņu radīt. Sadzirdot
šo Ramonu, varbūt tas saimes gaitens tomēr sāk klausīties.
Kā jau es teicu, tas varētu tikt apsverams būt mm-hmm. tikai tādos gadījumos, ja tā ir tiešām asins radniecība, tas netiek darīts pa naudu, nekāda komercializācija tur nav, un tomēr nu, tie ir ģimenes locekļi, kas principā dzīvo tā patās vairāk vai mazāk kopā. Tikai tad, bet nu šeit arī visādi riski, jo atverot durvis, pavarot to spraudziņu vieniem šādiem gadījumiem, protams, tas var aiziet tā pilnīgi nekontrolējami.
Bet, nē, nu nekontrolējami tas tāpēc, ka nav sakārtots.
Jā. Ja mēs arī atļausim šādos mm. gadījumus, tad, protams, ka tiks sniegti priekšlikumu un tur būs rinda, kas stāvēs, kuri gribēs paplašināt šo loku, kuriem tas būtu atļaujams. Un līdz ar to beigu beigās nu, tās durvis būs tik plaši vaļā, ka mēs nevarēsim vispār kontrolēt, ja kurš gribēs, tad varēs izvēlēties
saprot, nopirkt tādu pērnu. Tas visu laiku tas, par ko runāt, ar rinda ir vienzimumu pāri, Ramon. Es pareizi saprotu.
Skaitā, jo ja mēs atveram, piemēram, un pasakam, nu jā, nu tādos gadījumos, ka tiešām nevar un tur ģimenes loceklis, nu tad tas arī novedīs pie tā, ka, protams, nu atnāks divi vīrieši un teiks, ne, nu mēs arī tā kā nevaram, ja? Un mums, te es nezinu, ir kāds, kurš mums gatavs ir pa kāda sieviete, kura ir gatava būt pa inkubātoru un iznāsā to mūsu bērnu, ja? Nu tā kā, tas ir ļoti uzmanīgi.
Bet ja tā ir vīrieti ļoti, māsa?
Ļoti rūpīgi vērtējams, līdz ar to es saku, jo šeit tad tas var saku aiziet ļoti, ļoti.
Jā, bet aiziet, bet mēs esam gatavi tikai, lai nepieļaut vienzimumu pārim, tikt pie bērna, neļaut
Būtība pārējiem. Ir nepieļaut to, ka sieviete tiek izmantota kā inkubātors, kā savu varbūt ekonomisko problēmu risināšanai, pārdod savu ķermeni un pārdod un vispār bērns, ka tiek bērns var tikt pārdots. Nu, tas ir visa tā galvenā jēga vispār.
Pājam vēl tad pāris šiem te aizspriedumiem, kas ir sabiedrībā, domājot par surogātu mātēm, kas izskan iespējams arī tur otru pus TV ekrāniem. Mēģināsim saprast klātesošo viedokli par to, varbūt apgāst, varbūt apstiprināt. Pirmais aizspriedums – surogācija, ko jau Ramon to arī teica, ir neētiska vai amorāla. Ka tas ir nedabiski vai pat cilvēka tirdzniecības forma, visu, ko tu saki.
Tieši tā. Pilnīgi piekrītu. Tā ir neētiska un amorāla.
Kristian?
Nu, es šim apgalvojumam gluži nepiekrītu, jo mēs jau esam dzirdējuši, ka patiesībā mēs jau pie ētikas un morāles varam pieiet dažādi, un skaidrs, ka cilvēkiem ir dažādi izpratne par ētiku un morāli, un mēs dzirdējam, ka ir neskaitāms daudzums ar gadījumiem, kur cilvēkiem tiešām pat kaut kādi medicīniski apsvērumi nu, liek izvēlēties surogāciju, viņi ir spiesti maksāt lielu naudu, doties Uz citām valstīm, kā tur Grieķiju, Gruziju, Ukrainu, lai šo pakalpojumu saņemt. Bet mēs kā valsts nespējam viņiem piedāvāt normālu regulējumu, lai viņi šeit droši Latvijā par saprātīgu samaksu varētu šo pakalpojumu saņemt. Un man šķiet, ka atteikt ir drīzāk neētiska rīcība.
Man arī liekas, ka uz to brīdi. Latvijas seksuālās un reproduktīvās veselības likums ir ļoti novecojis. Tas tika radīts 2002. Gadā. Vēl ļoti daudz ko neapzinoties. Šobrīd jau ir 23 gadi pagājuši, kopš tas ir vērts vaļā. Un sabiedrības attieksme ir mainījusies, un arī mūsu zināšanas ir mainījušās, un arī medicīniskās apauglošanas palīga tehnoloģijas ir ārkārtīgi daudz par šiem gadiem mainījušās un ar altruistiskiem mērķiem, nu ar kaut ko Latvijai ir jāsāk. Ja? Un šie altruistiskie mērķi mūsu pacientiem ļoti daudz ko atrisinātu.
Nākamais, ko cilvēki bieži vien, un tas ir iesākot raidījumu, izskanēja no manis, ka negrib grūtniecību, bet grib bērnu. Tātad sievietes izmanto surogātu mātes pakalpojumus, lai pat izvairītos no grūtniecības izraisītām fiziskām izmaiņām. Un vai mēs nevarētu teikt, ka šie te populāro cilvēku piemēri, kas izskan, viņi it kā mums ļauj domāt, liek runāt par to, bet nedaudz visu laiku liek skatīties uz surogātu mātēm, ka tas jau ir tāds bagāto prieks, kur tiek paņemts kāds mazturīgs cilvēks, kurš tad iznēsā viņiem bērnu. Ka nedaudz greizi visu laiku mēs skatāmies, tāpēc, ka mēs reikam, an, tā jau to jau tikai bagātie var, un viņiem to vajag.
Es domāju, ka visdrīzāk nē, jo skaidrs, ka, protams, mums ir kaut kāda ainava, ko mums veido mēdī, un skaidrs, ka mēs zināsim par surogātu bērniem, ko ir radījusi tur Angelina Jolie vai Ronaldo, bet mēs nezināsim par tiem surogātu bērniem, kuri ir rasti kaut kādos pāros, nu, kas ir vienkārši parasta vidušķira. Mums par viņiem nestāstīs mēdī, bet tādu gadījumu ir simtiem. Tu mums vienkārši tā uztvere ir mazliet pamainīsies no tā, ka mēs mēdījos redzam tos bagātos pārus, bet mēs jau neredzam tik daudz stāstu no tiem parastiem vidušķiras pāriem.
Surogācija ir sievietes eksploatācija. Kritiķi bieži uzskata, ka surogācija izmanto sievietes ķermeni, īpaši nabadzīgajos ķermeņos.
Jā, nu, tieši tā, jo tas ir sievietes eksploatācija. Sieviete tiek izmantots kā inkubātors un arī piekrītot iepriekšējiem apgalvojumam, tikai bagāti cilvēki var atļauties surogāciju. Tas maksā lielu naudu. Nu, nevar cilvēks ar zemiem ienākt.
Mēs tikko, Ramon, dzirdējām, ka ir gatava māsu iznēsāt. Nu, tas nav vairs
tās. Cik mēs tādus gadījumus zinām, cik ir tādi bijuši un cik ir, kur par to tiek maksāts.
Jā? Nav jau bijuši, jo nav jau legāli.
Jā.
Ne? Surogāta mātes un turpinot to, surogāts mātes to dar tikai naudas dēļ. Bieži tiek uzskatīts, ka sievietes piekrīt surogācijas procesam tikai, lai nopelnītu.
Tikai tā. Jo kā savādāk. Jo, nu, jo sievietei, protams, viņai var arī izveidoties saikni ar to bērnu. Viņai vairs varētu kādā brīdī vairs negribēt atdot to bērnu, bet viņai ir noslēgts līgums, un viņai tas ir jādara, un viņa to dara naudas dēļ.
Neapšaubām bērniņa iznēsāšana rada ārkārtīgi lielas izmaiņas sievietes ķermenī. Bērna daļiņas sievietes organismā ir atrodams jau ap 10. grūtniecības nedēļu un otrādi. Tā ir milzīga savstarpēja simbioze un grūtniecība nav nekas ļoti fizioloģisks un sievietes organismam veselību neapdraudošs. Tā nav pavisam tāda vienkārša lieta, jo sevišķi, ja surogācija uzņems vecāka gada gājuma sieviete pēc perimenopauzes sasniegšanas. Jā, tie ir riski, bet ja tā ir vecmāmiņa, kura ir gatava savai meitai palīdzēt, es noteikti pretojos iekšēji tam, ka tiek surogācija ielikt tikai tajā katlā kā komercializēta vienība. Ir tik daudz altruistisku situāciju, kurās cilvēki ir gatavi dalīties un palīdzēt un izlīdzēt. Un tādi ir manā redzeslokā. Man nav šo komercializēto apkārt.
Man ir šeit scenārijā. Pastīsimies, jo uz to ir valsts, kur uzskata, ka tam ir jābūt komerciālam pakalpojumam. Un tad arī šīs motivācijas var rasties dažādas. Vien ukrainiet, Alīna, ir atklājusi, ka viņa vairāk kārt ir dzemdējusi mazuli ārzemnieku pārim. Un ka viņa nav nekāda māte Terēze, kas grib darīt labu, viņa to tiešām dara, lai nopelnītu sev naudu. Un tāpat arī Kardashian ģimene, kas ļoti daudz par šo ir runājusi, tiek lēsts, ka Kim Kardashian un Kanye West maksājuši savai surogāta mātei grūtniecības mēnešos no 80 līdz 120 tūkstošiem, ka tas varētu būt turpat vairāk kā 200 tūkstoši šis te surogācijas process izmaksājas tās summas dažādas citvieta figurē. Tas uzskats šeit nevajag saņemt naudu. Ja cilvēks ir gatavs, tas ir mans ķermenis. Es būtu gatavs palīdzēt, lai pelnītu.
Mana pārliecība ir tāda, ka nevajadzētu īsti ierobežot iespēju arī saņemt komerciālu šo pakalpojumu. Es domāju, ka Latvijai jau no paša sākuma ir jāvirzās uz diviem modeļiem, ka mums ir gan altruistiskā, gan arī komerciālā surogācija. Es saprotu, tur cilvēkiem ir visādi apsvērumi un skaidrs, ka ja tas nonāk saimā, tad tas process var nebūt tik vienkārši un skaidrs, ka dažiem liekas, ka tie ir kaut kādi apsvērumi neētiski vai cilvēku tirdzniecību saistīti un tam līdzīgi. Un skaidrs, ka iespējams mums nāksies nonākt pie kaut kāda kompromisa, kas ir altruistiskais modelis. Bet ja man personīgi jautātu, es domāju, ka ja sieviete vēlās saņemt pienācīgu arī kaut kādu kompensāciju par šo pakalpojumu, tad kāpēc gan viņai neļaut to darīt?
Bet ja tā ir komercializācija, jā, tādā gadījumā kāpēc tad nevar pārdot bērnu, tad, kad jau viņš ir piedzimis, tad kur ir atšķirība? Piedzimis bērns izliek, jā, un es savu bērnu pārdotu, un viss kā to var darīt. Vai tad jau beigās var nonākt arī, mēs radam surogāt bērnus un tirgojam viņu orgānus, piemēram. Kādam vajag, ja glābi dzīvību, un šeit ir rada surogāt bērnu un pārdot orgānus, Tāda pata, kāda tur atšķirība tad vairs ir?
Tur ir atšķirība, doktori?
Milzīga. jo dzīvi dzimis bērns ir bērns. Ja, viņš ir dzīva būtne, kura noteikti nav nogalināma, lai radītu orgānus.
Bet kuru var vai nevar pārdot tad?
Nevar. Es nedomāju, ka surogāta māte par surogācijas pakalpojumiem noteikti ir jāizliec legāli saņemt atlīdzību. Taču šie pacienti nav manā redzeslokā, un es viņu sāpi neizjūtu šobrīd kā savējo. Tomēr manā redzeslokā ir tie, kuriem ir olnīcas, ir embriji, ir iespēja radīt, bet viņi paši nevar iznēsāt. Viņi meklē un jāatzīst, ka tā summa, ko jūs minējāt, ir gaužām liela, taču Ukrainā par šo palīdzību varēja maksāt 35 tūkstošus. Tā summa nebija jāsamaksā uzreiz, tā summa bija dalīta atkarībā no tā, cik ir auglīšu dzemdē un cik tālu grūtniecība ir iznēsāta. Tā ir liela summa, tā ir milzīga summa, tomēr tā nav 80 tūkstoši mēnesī.
Bet ir zināms, cik Latvijā, tāds aptuveni, cik mēs varam runāt par pāriem, kas ir izmantojuši surogāts pakalpojums ārpus Latvijas?
Diez vai tāda statistika ir pieejama. Es varu pateikt tikai savu pacientu vidū vai klīnikas vidū.
Bet ja vispār?
Protams, ka ir, jo šī problēma ir aktuāla. Tie cilvēki būtu ļoti pateicīgi, ja viņi to būtu varējuši piedzīvot Latvijā.
Un vai nav, Ramon, tā, ka šajā gadījumā šī sieviete, kas piekrīt iznēsāt to bērnu komerciālos nolūkos, viņa nevis saņem naudu par bērnu, bet viņa saņem naudu par sevi. Tas mēs jau dzirdam un arī, tu, Ramon, zini, Tava veselība jau arī tiešā veidā tiek ietekmēta grūtniecības laikā.
Nu, bet vienalga viņi pārdod savu ķermeni.
Bet tā jau ir izvēle, neviens mēs nerunājam par...
Tad mums jālegalizē, kā jau es teicu, arī prostitūcija, piemēram. Ko bet, gribu, to tirgoju.
Bet prostitūcija Latvijā eksistē. Nav tā, ka prostitūcija būtu aizliegta.
Bet aizliegt. Tā kā ar likumu nav regulēts. Jā,
noregulēta.
Varam atļaut un tad mēs uzskatām, ka jā, tas ir ļoti labi sievietie, lai risinātu savas problēmas, var tirgot savu ķermeni. Es domāju, ka tik tālu vai tik zemu vēl neesam krituši, lai mums būtu tiešām jāatļauj šādas lietas. Es tiešām ļoti ceru, ka arī Amerikā ar jaunā prezidenta stāšanos amatā tomēr mainīsies un šādas lietas tiks aizliegtas.
Kad tur arī aizliegs surogāt mātes, jā?
Es domāju, ja jau ir pateikts, ka ir divi dzimumi, skaidru un nepārprotami, ka tad arī tiks ierobežots visādi šādas.
Nevajag jau visu mēst vienā katlā, man šeit, ka tāpēc mēs arī šoreiz vairāk par surogāt mātēm arī runāsim, ir citi temati. Un tas nākamais, droši vien, lielais jautājums, ko mēs varam uzdot, ir šīs mātes un bērna attiecības, jeb kas tad tur galā veidojas. Par to, kā tad tur īsti ir, vai ir iespējams iznēsāt bērnu viņam nepieķeroties, raidījumu turpinājumā.
Baidīties par to, ka mēs kļūsim par jaunu Ukrainu ar miljārds surogāt mātēm, tas ir absurds.
Esiet sveicināti! Raidījums Zilona studijā. Šodien mūsu tēma surogācija, jeb surogāt mātes. Esam aplūkojuši nedaudz šo tematu no potenciālajiem riskiem un kā tad tam vajadzētu būt, bet jautājums, ko vēl līdz šim brīdim neesam apsprieduši, vai tad vispār ir iespējams iznēsāt bērnu, atdot ģimenei un šai te mātei bērnam nepieķerties. Un par to mums parunās arī un studijā ir pievienojusies Inga Baburi, dūle, vecmāte un zīdīšanas konsultante. Sveiki!
Sveicināti!
Turpinot tos pretargumentus, kurus mēs jau arī ieskicējām nedaudz redījuma iepriekšējā daļā, pastāmies vēl vien, un tas ir tāds, iespējams, arī, kas viskaļāk izskan otru pusi TV ekrānam, ka surogāta māte piesaistīsies bērnam un nevēlēsies viņu atdot. Tad pastāv priekšskats, ka sieviete iznēsā bērnu, emocionāli pieķers bērnam un mēģinās viņu arī paturēt. Te nu mēģinam saprast, vai ir iespējami divi scenāriji iznēsājot bērnu. Kā tu uz to lūk?
Grūtniecības iestāšanās, medicīniski apaugļošanas rezultātā vai dabiski ir ļoti liels brīnums. Tā vai citādi. Un bērniņš, kā šīs grūtniecības rezultāts, arī ir brīnums. Taču tas, ko sieviete piedzīvo, ir ļoti atšķirīgs. Mums ir stereotips, ka sievietes viss ir nenormāli laimīgas, ka paliek stāvokli. Mēs zinām, tā nav. Ir sievietes, kuras paliek stāvoklī pēc ļoti ilgstošas ārstēšanās, un šis ir brīnums piepildies, un viņš tiešām tā jūtās. Ir sievietes, kuras zina, kad ir aborta draudi, un viņai ir bail pieķerties šim bērnam. Un arī man ir klientes, kuras grūti veido šīs attiecības ar bērnu, visu grūtniecības laiku ir šis lielais risks zaudēt grūtniecību. Un manuprāt, ir ļoti jauki veidot šīs attiecības dziļas, mierpilnas, cieņpilnas, mīlestības bagātas grūtniecības laikā. Taču ne tikai grūtniecība veido mammas un bērna attiecību dzīves garumā. Piedzimstot bērnam un veidojot šīs attiecības, ir daudz svarīgāk šī piesaista, šī savstarpējas atbalsts, mīlestība, kas ir bērnam visi viņu mūžu garumā.
Tas ir pēc dzemdībām.
Jo nevienmēr mamma, kurai ir grūti izveidot kontaktu ar bērniņu grūtniecības laikā, nepiepildīs bērna mīlestību ar savu mīlestību, savstarpēji mīļojoties, audzinot, jo mamma nav tikai piedzemdēšana. Ir brīnišķīgs stāsts, kur bērniņi ir adoptēti no sociāli nelabēlīgām ģimenēm, un cik ļoti mīlestības piepildītas attiecības var izveidot ar viņu. Bērniņš piedzimstot ir tas, kur mēs veidojam pēc sava, tā teikt, ģimeņa līdzības. Mīļojot, mēs saņemsim mīlestību. Izturoties vardarbīgi, varētu būt sarežģīgi.
Un pastāvies vēl nedaudz no citas puses. Daktere minēja, ka pacientu vidū te virzinām cilvēki, kas ir izmantojuši šādas pakalpojumus. Tātad viens ir surogāta māte pieķer šim te bērnam. Bet vai šie te vecāki, kas ir izmantojuši surogācijas pakalpojumu, viņiem viegli pieķerties ir bērnam, kurš ir bijis iznēsāts citā valstī?
Jā. Šiem vecākiem noteikti ir viegli, jo viņi to bērni ir ārkārtīgi vēlējušies. Viņi ir ārkārtīgi vēlējušies un ir dzīvojuši blakām. Tā sievietei, kas ir nēsājuši, viņi ir izveidojuši emocionālu saikni ar šo sievieti. Daži no man zināmiem pāriem vēl joprojām uztur attiecības arī ar šo sievieti, kas viņiem ir tik ļoti palīdzējis. Viņi ir savstarpē viens otram palīdzējuši.
Es gribu to bioloģiskās mātes terminu nedaudz aplūkot. Vai situācijā, kad mēs izmantojam tātad tēvu un sievietes ošūnas, tēvu spērumu, tiek ievietots surogāta mātē, kurš ir bioloģiskā māte? Tā, kas ir iznēsājusi, vai te, kur ir ošūnas?
Pēc Latvijas likumdošanas tā, kas ir iznēsājusi.
Jā.
Bet pēc Ukraiņu un Krievijas likumdošanas tā ir tā, kas ir dzemdējusi.
Jo
tā ir tā, kur ir devusi ošūnu.
Gēni, vai ne? Viss taču tu pēc būtības...
Tas ir pierādāms.
Jā, tu esi, esi šo te savu...
Bet neapšaubām abas no sievietēm ir devušas. Šī bērnu radīšanai.
Es arī gribētu teikt, ka šis bioloģiskā mātes, gan tā ļoti iespējams likumdošanā, tam tā ir jābūt, bet mamma nevienmēr ir tikai tā, kas ir piedzemdējusi. Un es domāju, mums katrā ir pieredze ar to, ka ir mammas, kuras ir izaudzinājušas, kuras ir devušas savu mīlestību un nav nekāda sakara ar šūnu kopumu, ko iedod, no teiksim, bioloģiski.
Inga. Nu, ko tu domā par šo surogācijas likumu, iespēju? Tas būtu jāsakārto vai tā kā šobrīd ir, ka ir aizliegts, ir labi?
Es teikšu tā, man ir brīnišķīgs stāsts no Beļģijas dūles, kur mēs tikāmies pagājušā gada jūnijā Nīderlandē. Un šis stāsts bija, kad dūla, kurai ir nedaudz pār 40, viņa mēlās vēlreiz būt grūtniece. Un viņas ģimenē nav iespējams šis šī grūtniecība, un tēti saka, nē, vīrs, un, bet viņa ļoti vēlās. Un viņa atrod pāri, ar ko viņa, kuriem viņa iznēsās šo bērnu, un tiek noslēgts līgums par to, kādas būs šīs attiecības, cik daudz iesaistīsies viņa šo bērnu dzīvē, un ir kritērija arī pēc kādiem viņi izvēlās šo pāri, un viņi izbauda šo grūtniecību, viņi izbauda šīs dzemdības, un ļoti cēli arī šo pēniņu atdod adopcijai, un viņi vienojas, ka viņi varēs dot viņam pieniņu, sākumā viņi brauc pie viņa zīdīt, un līdz 4 mēnešiem viņi dod savu pieniņu, un šīs attiecības ir cieņpilnas. Tur nebija runa par komerciju, adoptējošā ģimene apmaksāja tikai medicīniskos izdevumus, klīniku un dzemdības, un sieviete bija laimīga, ka viņai šī iespēja izdzīvot, un ģimene bija laimīga par bērnu, un šīs attiecības saglabājas, tieši kā daktere minēja. Ja mēs ļoti brutalizējam visu, tas ir sievietes ķermenis tirgošana, nu tad paskatīsimies uz vīriešu žurnāliem, kur sievietes ir ar saviem ķermeņiem piedzīvojuši tādas pārvērtības, ka grūti tur ir kaut ko skaisti jau, un tas arī ir tirgošanās, bet tas ir skaisti. Nu, tad mēs varam ļoti ieiet galējībās, cik ļoti ar šiem sievietes ķermeņiem mēs spekulējam, kaut gan lēmumu vienmēr jāpieņem sievietei. Es domāju, ka arī daktere piekritīs, ka ne katra sieviete spēj būt surogāta māte, arī veselības dažādu sarežģījumu dēļ, arī dažādas patoloģijas, ko var iegūt grūtniecības laikā, un es domāju, ka jāizvēloties veselu sievieti, jau šis siets būs izsijājies, jo tā vai citādi, bet Latvijā arvien mazāk ir veselu sieviešu, diemžēl, un baidīties par to, ka mēs kļūsim par jaunu Ukrainu ar miljārds surogāta mātēm, es domāju, tas ir absurds, tas ir tāds populistisks šobrīd arguments, kas neiztur kritiku, jo sievietes vēlējās ziedot savus olšūnus. Nē, kāpēc? Tas ir mans ķermenis. Kāpēc neiebilst pie klīnikām, kur sievietes izveido
izveido sev milzu krūtis vai uzpumpēt dibens. Tas tā kā ir jauki, bet tad, kad sieviete vēlās dalīties ar savu māsu grūtniecības laikā
aizmēr. To māsu, piemēram, jo mēs te izskanēju, ka ir vēlme, un tur pasaulē tiešām ir arī piemēri, un ir dzirdēti gadījumi, kad surogāt mātes ģimenei ir tuva draudze, radiniec vai māse, arī jau pieminētā Kardašiņa ģimene, esot bijusi situācija, kur ārsti tieši ir rekomendējuši, nu, ka pašai neiznēsāt šo vērnu, bet apsvērt meklēt pašas ģimenes lokā. Tas būtu Ramontas labais, nu, papīrs taču likumā pacieš visu. Nu, ka mēs sakam.
Es pirms gribētu par tām, ja sieviete tur plastiskās operācijas, vai ko, tad tas ir kaut kas cits, bet šeit mēs runājam par bērnu, par dzīvībiņu, par bērnu, kurš ir jāuzaudzina. Tā nav kaut kāda lieta, ko mēs tur ar savu ķermeni izdaram vai uzlabojam. Vai,
nu, bet
vai
mums jau taču ir pretī pāris, kas saka, mēs viņu uzaudzināsim, mēs ļoti gribam viņu uzaudzināt.
Nu, tas ir tāds, es tagad kaut ko gribu, es tik ļoti gribu un es tagad eju un to nopērku. Bet tas ir, vai nu tās iespējas, vai mums ir, vai mēs varam, vai mēs nevaram, bet ja mums ir nauda, tad mums visi ceļi atverās, visas savas vēlmes mēs varam piepildīt. Nedomājot par, ne par to cilvēku, kurš to darīs, ne arī par to mazo bērniņu, kuram tomēr ir tā pieķeršanās ar to savu bioloģisku.
Nu, bet mēs jau diezgan daudz izrunājām par šiem situācijām, nu, kur nu, tur, nu, cilvēki grib. Un bērna ienākšana šādās ģimenēs, tas nav kaut kas netīšām. Jo to varētu netīšām izdarīt, tad cilvēki to darīt arī vienkārši tāpat ar mīles priekiem. Bet tas, diemžēl, visiem tā nav dots. Vēlreiz atgriežamies. Likumu. Sakam, ok, māsa var iznēsāt. Teiktu jā.
Tas šobrīd noteikti. Saima nebūtu gatava šādiem pavērsieniem un šāda likuma regulējuma izvērtēšanai pat vispār, bet ja nu kaut kad tik tiešām varbūt tas pamainoties saimas sastāvam un ja tas kļūst ļoti liberāls un tā, tad varētu varbūt vienīgi apsvērt nu šādus atsevišķus gadījumus, kas būtu ļoti tad strikti jānoformulē likumā tikai kad un nekā savādāk.
Bet tas jau ir labs sākums, dakter, vai ne?
Pilnīgi noteikti. Vismaz 20 pāris uzreiz zinu, kas būtu ļoti laimīgi, ja viņiem tāda iespēja pavērtos.
Jā, un tad varbūt mēs līdz tam 1000 tiktu, kur mēs esam nokļuvuši, ka mums katru gadu ar vien mazāk par 1000 dzimst šie bērni Ramon.
Jā, bet vai viņi dzimst mazāk tāpēc, ka sievietes nevar iznāsāt, vai tās ir nu, kaut kādas tādas problēmas, ka vajadzētu suragāt māti, nu diez jau vai tur tās problēmas ir pavisam citas, kāpēc?
Nē, nu, dzimst mazāk arī tāpēc, ka ir cilvēki, kas nevar iznēsāt, vai ne? Nu,
tie ir skaitāmi gadījumi. Tie, nu, tas nav,
lai gadās, mums tas ir maz.
Pēkšņi uzlabotu demogrāfisko situāciju.
Tā jau ir viena pirmā C klase. Un tas jau ir labi. Un tas ir labs sākums. Man šķiet, ka šis arī ir labs sākums sarunai. Dzirdējām jau dažādus piemērus, uz kuriem palūkoties, ka viss tur nav tikai no vienas puses jāskatās, viss nav tikai uz vienu pusi vērsts. Paldies, ka šodien nācāt nedaudz ielūkoties palīdzēt mums šajā tematā. Es domāju, ka skatītājiem nedaudz labāk ļauj saprast, ko tad tas īsti nozīmē. Un šovakar arī būs interesants sarunas jums pie vakariņu galda. Tas bija šodienas redzījums Zilonas studijā. Vairāk par šo tēmu lasiet tv3.cl. Klausieties mūs arī raidierakstu platformās. Šodien es no jums atvedos, bet jau nākamajā raidījumā redzēsiet.
Tu pieminēji žņaukšanu, kāda veida fetiši tev vēl uzrunā?
Viens no galveniem ir balta zeķis. Tas ir obligāts un kas ir jābūt.
Rotaļas ir brīnišķības, bet ja tā ir atkarīgas personības daļa, nu, tad reizēm tas ir sērīgi.